My dear brothers,
Brother dan sister Dr. Cassie, beberapa dari Anda diundang ke pertemuan ini oleh para misionaris Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para misionaris tersebut mungkin telah mengundang Anda untuk mengikat perjanjian dengan Allah melalui dibaptiskan. Yang lain di antara Anda menerima undangan ini dari orang tua atau mungkin seorang anak yang menyampaikannya kepada Anda dengan harapan bahwa Anda akan memilih untuk menempatkan kembali perjanjian yang telah Anda buat dengan Allah dalam pusat kehidupan Anda. Beberapa dari Anda telah membuat pilihan untuk kembali mengikuti juru selamat dan merasakan hari ini sukacita sambutannya. Siapapun Anda dan dimanapun Anda mungkin berada, di dalam tangan Anda terletak kebahagiaan dari lebih banyak orang daripada yang dapat Anda bayangkan. Setiap hari dan setiap jam, Anda dapat memilih untuk membuat atau menepati perjanjian dengan Allah. Dimanapun Anda berada di dalam jalan untuk mewarisi karunia kehidupan kekal, Anda mempunyai kesempatan untuk memperlihatkan jalan menuju kebahagiaan yang lebih besar. Ketika Anda memilih apakah untuk membuat sebuah perjanjian dengan Allah, Anda memilih apakah Anda akan meninggalkan sebuah pusaka bagi mereka yang akan mengikuti teladan Anda. Kita telah diberkati dengan janji akan sebuah pusaka semacam itu. Saya berhutang banyak dalam kebahagiaan saya kepada seorang pria yang tidak pernah saya jumpai. Dia adalah seorang yatim piatu yang menjadi buyut lelaki saya. Dia mewariskan kepada saya sebuah pusaka berharga. Izinkanlah saya menceritakan kepada Anda sebagian dari peran yang dimainkan dalam kehidupan saya. Namanya adalah Heinrich Ehring. Dia dilahirkan dalam keluarga kaya raya. Ayahnya memiliki sebuah perkebunan besar di Coburg, Jerman. Ibunya adalah Viscountess Charlotte von Blomberg. Ayahnya adalah penjaga tanah Raja Prusia. Heinrich adalah putra sulung Charlotte dan Edward. Charlotte meninggal di usia 31 tahun setelah kelahiran anak ketiganya. Edward meninggal segera sesudahnya setelah kehilangan semua kekayaannya dalam sebuah investasi yang gagal. Dia baru berusia 40 tahun. Dia meninggalkan tiga anak yatim piatu. Heinrich, buyut lelaki saya, telah kehilangan kedua orang tuanya dan warisan besar duniawi. Dia mencatat dalam sejarahnya bahwa dia merasa pengharapan terbesarnya terletak dalam pergi ke Amerika. Meskipun dia tidak memiliki keluarga di sana, dia memiliki perasaan pengharapan mengenai pergi ke Amerika. Dia terlebih dahulu pergi ke New York City. Belakangan dia pindah ke St. Louis, Missouri. Di St. Louis, salah satu rekan kerjanya adalah orang suci zaman akhir. Darinya, dia memperoleh sebuah pamflet yang ditulis oleh penetua Parley P. Pratt. Dia membacanya dan kemudian menelaah setiap kata yang dapat dia peroleh tentang orang suci zaman akhir. Dia berdoa untuk mengetahui apakah benar-benar ada malaikat yang menampakkan diri kepada manusia, apakah ada nabi yang hidup, dan apakah dia telah menemukan agama yang sejati. Setelah dua bulan penelaahan dengan seksama, Heinrich mendapatkan mimpi di mana dia disuruh untuk dibaptiskan. Seorang pria yang namanya saya pegang dalam kenangan sakral, penetua William Brown, akan melaksanakan tata cara tersebut. Heinrich dibaptiskan pada tanggal 11 Maret 1855 pada pagi hari. Saya percaya bahwa Heinrich Ehring tahu saat itu bahwa yang saya ajarkan kepada Anda hari ini adalah benar. Dia tahu bahwa kebahagiaan dari kehidupan kekal datang melalui ikatan keluarga yang kekal. Bahkan ketika dia baru saja menemukan rencana kebahagiaan Tuhan, dia tahu bahwa pengharapan bagi sukacita kekal bergantung pada pilihan bebas orang lain untuk mengikuti teladannya. Pengharapannya akan kebahagiaan kekal bergantung kepada orang yang belum dilahirkan. Sebagai bagian dari pusaka keluarga kami, dia meninggalkan sebuah sejarah bagi keturunannya. Dalam sejarah itu, saya dapat merasakan kasihnya bagi mereka yang akan mengikutinya. Dalam kata-katanya, saya merasakan pengharapan agar keturunan akan memilih untuk mengikuti dia. Dia tahu itu bukan akan merupakan satu pilihan besar, tetapi banyak pilihan kecil. Saya mengutip, sejak saya pertama kali mendengar penentuan Andrews berbicara, saya selalu menghadiri pertemuan orang-orang cuti zaman akhir, dan amatlah langka ketika saya gagal pergi ke pertemuan, di mana itu merupakan tugas saya untuk melakukannya. Saya sebutkan ini dalam sejarah saya agar anak-anak saya dapat meniru teladan saya dan tidak pernah mengabaikan tugas penting ini untuk berhimpun bersama orang-orang suci. Heinrich tahu bahwa dalam pertemuan sakramen kita dapat memperbarui janji kita untuk selalu mengingat Juru Selamat. Roh itu yang mendukung dia di misi, di mana dia dipanggil, hanya beberapa bulan setelah menerima perjanjian pembaptisannya. Dia meninggalkan sebagai pusaka teladannya untuk setiap setia pada misinya selama 6 tahun di tempat yang disebut Indian Territories. Untuk menerima pembebas tugasnya dari misinya, dia berjalan dari Oklahoma ke Salt Lake City, jarak sekitar 1.700 kilometer. Saya rasa sudahnya, dia dipanggil oleh Nabi Allah untuk pindah ke Utah bagian selatan. Dari sana, dia menanggapi panggilan lain untuk melayani misi di negara aslinya, Jerman. Dia kemudian menerima undangan untuk membantu membangun koloni orang-orang suci di Meksiko bagian utara. Dari sana, dia dipanggil ke Mexico City sebagai misionaris penuh waktu. Dia menghormati pemanggilan tersebut. Dia dikuburkan di sebuah pemakaman kecil di Colonia Juarez, Mexico. Saya memaparkan fakta-fakta ini bukan untuk meraih kebesaran bagi dirinya atau bagi keturunannya. Saya memaparkan ini untuk menghormati dia kerana teladan iman yang ada dalam hatinya sewaktu dia melayani Yesus Kristus yang memanggilnya. Dia menerima pemanggilan itu kerana imannya bahwa Kristus yang telah bangkit dan Bapa Surgawi telah menampakkan diri kepada Joseph Smith di suatu hutan di New York. Dia menerimanya kerana dia memiliki iman bahwa kunci-kunci imamat telah dipulihkan bersama kuasa untuk memeteraikan keluarga selamanya jika saja mereka memiliki cukup iman untuk menepati perjanjian mereka. Seperti Heinrich Ehring, leluhur saya, Anda mungkin menjadi orang pertama dalam keluarga Anda untuk memimpin jalan menuju kehidupan kekal. Dan dengan iman, setiap perjanjian membawa bersamanya tugas dan janji. Bagi kita semua, sebagaimana adanya dengan Heinrich, tugas tersebut kadang sederhana, namun seringkali sulit. Namun ingatlah, tugas-tugas itu mestilah kadang sulit kerana tujuannya adalah untuk menggerakkan kita di sepanjang jalan untuk hidup kekal bersama Bapa Surgawi kita dalam keluarga. Anda ingat perkataan kitab Abraham, dan berdirilah seorang di antara mereka yang seperti Allah, dan dia berfirman kepada mereka, kita akan turun karena ada ruang di sana, dan kita akan membuat sebuah bumi yang di atasnya mereka ini boleh berdiam, dan kita akan menguji mereka untuk melihat apakah mereka akan melakukan segala hal apapun yang akan Tuhan Allah mereka perintahkan kepada mereka. dan mereka yang mempertahankan keadaan pertama mereka akan ditambahkan ke atasnya. Dan mereka yang tidak mempertahankan keadaan pertama mereka tidak akan memperoleh kemuliaan itu. Dan mereka yang mempertahankan keadaan kedua akan diberikan kemuliaan untuk selama-lamanya. Mempertahankan keadaan kedua kita bergantung kepada dibuatnya perjanjian dengan Allah. Itu memerlukan iman kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat untuk menepati perjanjian sakral seumur hidup. Karena Adam dan Hawa telah jatuh, kita memiliki godaan, pencobaan, dan kematian sebagai warisan universal kita. Meskipun demikian, Bapa Surgawi kita memberikan kepada kita karunia berupa Putra terkasihnya sebagai Juru Selamat kita. Karunia dan berkat besar pendamaian Yesus Kristus mendatangkan suatu pusaka universal, janji kebangkitan bagi semua yang dilahirkan. Yang terbesar dari semua berkat Allah, kehidupan kekal, akan datang kepada kita hanya sewaktu kita membuat perjanjian yang ditawarkan dalam gereja Yesus Kristus yang terjadi oleh para hambanya. Karena kejatuhan, kita semua membutuhkan pembaptisan dan penumpangan tangan untuk menerima karunia Roh Kudus. Tata cara ini mesti dilaksanakan oleh mereka yang memiliki wewenang imamat. Kemudian, dengan bantuan Roh Kudus, kita dapat menepati semua perjanjian yang kita buat dengan Allah, terutama yang ditawarkan dalam bait suci-Nya. Hanya dengan cara itu, dan dengan bantuan itu, seseorang dapat meraih pusaka sahnya sebagai anak Allah dalam sebuah keluarga selamanya. Bagi beberapa yang mendengarkan saya, itu mungkin seolah sebuah mimpi yang nyaris tanpa harapan. Anda telah melihat orang tua yang setia berduka karena anak-anak yang telah menolak perjanjian dengan Allah. Namun orang tua tersebut dapat menemukan penghiburan dari pengalaman orang tua lain. Alma dan para putra Raja Mosia kembali dari pemberontakan terhadap perintah-perintah Allah. Alma yang muda melihat puteranya, Corianton, berpaling dari dosa pada pelayanan yang setia. Kitab Mormon juga mencatat mujizat tentang orang-orang Laman yang meninggalkan tradisi membenci kesalehan menuju membuat perjanjian untuk mati dengan demi mempertahankan kedamaian. Seorang malaikat diutus kepada Alma, dan malaikat itu datang karena iman dan doa para ayah mereka. Dari contoh-contoh itu tentang kuasa pendamaian, Anda dapat menerima keberanian dan penghiburan. Tuhan telah memberikan kepada kita semua sumber pengharapan sewaktu kita berjuang untuk menolong mereka yang kita kasih menerima pusaka kekal mereka. Dia telah membuat janji kepada kita sewaktu kita terus berusaha untuk mengumpulkan orang-orang kepadanya. Penolakan mereka membuatnya sedih, namun dia tidak menyerah. Dia memberi teladan yang sempurna bagi kasihnya. Dan lagi, betapa seringnya hendaknya aku mengumpulkan kamu bagaikan induk ayam mengumpulkan anak-anak nidiawa di bawah sayapnya. Hai kamu yang berdiam di Yerusalem, seperti kamu yang telah jatuh, ya betapa seringnya hendaknya aku kumpulkan kamu bagaikan induk ayam mengumpulkan anak-anaknya, dan kamu tidak mau. Kita dapat bergantung pada hasrat yang tak tergoyahkan itu dari Juru Selamat untuk membawa semua anak roh Bapa Surgawi kembali ke bersamanya. Setiap orang tua, kakek nenek yang setia berbagi dalam hasrat itu. Bapa Surgawi dan Juru Selamat adalah teladan sempurna kita tentang apa yang mesti kita lakukan. Mereka tidak memaksa kesalehan. karena kesalehan mestilah dipilih. Mereka membuat kesalehan tampak terlihat bagi kita, dan mereka membiarkan kita melihat bahwa buah-buahnya lezat. Setiap orang yang dilahirkan di dalam terang dunia ini menerima terang Kristus yang menolong kita melihat apa yang benar dan yang salah. Allah telah mengutus para hamba yang dapat menolong kita mengenali apa yang Dia inginkan agar kita lakukan. Allah membuatnya menarik untuk memilih yang benar dengan membiarkan kita merasakan dampak dari pilihan kita. Jika kita memilih yang benar, kita akan menemukan kebahagiaan. Jika kita memilih yang jahat, akan datang duka cita. Dampak-dampak itu pasti, namun sering ditunda untuk suatu tujuan. Jika berkat-berkat itu langsung, memilih yang benar tidak akan membangun iman. Dan karena duka cita juga kadang sangat tertunda, memerlukan iman untuk merasakan perlunya mengupayakan pengampunan atas dosa. Bapak Lehi berduka karena pilihan-pilihan yang dibuat oleh beberapa putranya. Dia adalah pria yang hebat dan baik, seorang Nabi Allah. Dia sering bersaksi tentang juru selamat kita kepada mereka. Dia ada teladan kepatuhan ketika Tuhan memerintahkan dia untuk meninggalkan semua harta duniawinya untuk menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Di akhir harinya, dia masih bersaksi kepada anak-anaknya seperti juru selamat. Dan terlepas dari kuasanya untuk mengenali hati mereka, Lehi terus merentangkan lengannya untuk menarik keluarganya ke arah keselamatan. Hari ini, jutaan keturunan Bapak Lehi membenarkan pengharapannya bagi mereka. Apa yang dapat kita lakukan untuk menimbah dari teladan Lehi? Anda dapat melakukan dengan menelaah tulisan suci dengan penuh doa. Saya menyarankan agar Anda memikirkan jangka pendek dan jangka waktu panjang sewaktu Anda coba untuk memberikan pusaka bagi keluarga Anda. Dalam jangka pendeknya, akan ada masalah. Dan ada hal-hal yang harus ditunggu dengan kesabaran, dengan iman. Ada hal yang dapat Anda lakukan lebih awal ketika mereka yang Anda kasihi masih muda. Ingatlah bahwa doa keluarga, penelahan, tulisan suci, dan berbagai kesaksian di pertemuan sakramen lebih efektif ketika anak-anak masih kecil. Anak kecil sering lebih peka terhadap roh daripada yang kita sadari. Ketika mereka semakin besar, mereka mengingat nyanyian pujian yang mereka nyanyikan dengan Anda. Bahkan lebih dari sekedar musik, mereka akan mengingat kata-kata tulisan suci dan kesaksian. Roh Kudus dapat mendatangkan semua hal ke dalam ingatan mereka, namun kata-kata tulisan suci dan nyanyian akan paling langgeng. Kenangan itu akan memungkinkan mereka pulang menuju kehidupan kekal. Kita akan perlu pandangan jangka panjang ketika mereka merasakan tarikan dunia. Kita memiliki iman, pengharapan, dan kasih amal untuk membimbing kita dan untuk memperkuat mereka. Saya telah melihat itu sebagai penasihat bagi dua nabi. Mereka adalah individu, namun mereka tampak berbagai optimisme yang konsisten. Ketika seseorang menyampaikan keprihatinan terhadap mereka kepada sesuatu di gereja, balasan mereka, oh, segalanya akan beres. Mereka biasanya mengetahui lebih banyak tentang masalah daripada orang yang menyampaikan keprihatinan itu. Mereka juga mengetahui jalan Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan adalah pemimpinnya. Dia adalah Maha Kuasa dan Dia peduli. Jika Anda membiarkan Dia menjadi pemimpin keluarga Anda, segalanya akan beres. Beberapa dari keturunan Heinrich Ehring tampaknya tersesat, namun banyak dari canggahnya pergi ke Bait Suci Allah untuk melaksanakan tata cara bagi leluhur yang tidak pernah mereka temui. Mereka pergi karena pusaka yang ditinggalkan. Dia meninggalkan sebuah pusaka yang diraih oleh banyak dari keturunan mereka. Dia menginginkan yang terbaik bagi mereka dan bagi kita sebagai anak-anaknya. Kita semua adalah anak-anak dari Allah yang hidup. Yesus dari Nazaret adalah putra terkasihnya dan juru selamat kita yang telah bangkit. Ini adalah gerejanya. Di dalamnya terdapat kunci-kunci imamat dan kerenanya keluarga dapat kekal selamanya. Ini adalah pusaka berharga pengharapan kita. Saya bersaksi, ini adalah benar. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.